παίρνονται και οι αποφάσεις. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ τον κύριο Ορέστη Ονδράν Κουκουβιτάκη. Είναι ένας χανιώτης δικηγόρος, πολίτης του κόσμου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, χαρά εσείς, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά επίσης. Λοιπόν, ποιος είστε, αγαπητέ Ορέστη Ονδράν Κουκουβιτάκη, για να σας γνωρίσουμε?
Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, είμαι δικηγόρος, έλκω την καταγωγή μου από τα Χανιά, μεγάλωσα στην Αθήνα, πήγα στη νομική Αθηνών και μετά από την νομική Αθηνών πήγα στην Αμερική, ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και μετά είμαι στις Βρυξέλλες, όπου έχω εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά και μετά είμαι σε διεθνή δικηγορική εταιρεία τα τελευταία αρκετά χρόνια, είμαι εταίρος εκεί και επικεφαλής του ελληνικού τμήματος. Άρα πέρα από τις Βρυξέλλες είμαι πολύ συχνά και στην Ελλάδα, κάθε 7-8 μέρες πρέπει να είμαι στην Αθήνα. Οπότε δεν έχω χάσει και την επαφή μου έτσι με τα πράγματα στην Ελλάδα. Έχω διδακτορικό στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, οπότε διδάσκω ως επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και ασχολούμαι πλέον έτσι περισσότερο και με τα κοινά, με αφορμή τις ευρωεκλογές, είμαι στο Ευρωπαϊκό Δέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και κάνουμε έτσι μια μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και συμμετοχής και της δικής μας γενιάς στα κοινά.
Επειδή όλοι μας κάποιες φορές συζητάμε, θα λέγαμε, για την Ευρώπη, γιατί μάλιστα την Ευρώπη του μέλλοντος θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Εσείς τη ζείτε και από μέσα την Ευρώπη και κάτοικος Βρυξελών είστε, αλλά και εντός του Κοινοβουλίου έχετε, θα λέγαμε, τις επαφές σας. Χρειάζεται μια αλλαγή προς το καλύτερο?
Σαφώς και χρειάζεται μια αλλαγή προς το καλύτερο. Χρειαζόμαστε γενικότερα περισσότερη Ευρώπη. Και όταν λέω περισσότερη Ευρώπη, εννοώ μια Ευρώπη πιο συμπαγής, πιο ενιαία, με συγκεκριμένα αποφασιστικά όργανα, με αποφασιστικές αρμοδιότητες, οι οποίες θα εκτείνονται πέραν των αρμοδιότητων που έχουν μέχρι σήμερα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί οι αναγκαιότητες του σύγχρονου κόσμου, η παγκοσμιοποίηση, η οποία έχει έναν ειδικό χαρακτήρα και έχει αναδείξει νέες δυνάμεις στον πλανήτη μας, όπως η ΗΠΑ, όπως η Κίνα, όπως η Ρωσία, απαιτεί έτσι και την Ευρώπη να έχει μια πιο ενιαία φωνή. Ακριβώς διότι τα σύγχρονα προβλήματα του πλανήτη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι ανταγωνιστικός και να είναι ισχυρός στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, εάν δεν είναι, αν θέλετε, και πληθυσμιακά και πολιτικά και θεσμικά ενωμένος. Και αυτή είναι και η αναγκαιότητα στην οποία πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, διότι έχουμε δει ότι τα περίφημα κράτη-έθνη του παρελθόντος, η Γαλλία, η Γερμανία, πρόσφατα το είδαμε και με τους Βρετανούς, από μόνα τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις τις οποίες δημιουργεί αυτή η ιδιότυπη παγκοσμιοποίηση την οποία συζητούμε σήμερα.
Και είναι γεγονός βεβαίως ότι όλο και κάποιες από τις μεγάλες χώρες στις οποίες αναφερθήκατε κατά καιρούς, όπως τώρα για παράδειγμα αυτή την ώρα κυριολεκτικά, η Γαλλία και ο Εμμανουέλ Μακρόν θέλουν να σύρουν το χώρο, αλλά χωρίς τη βοήθεια και των άλλων χωρών θα είναι ένα δώρον άδωρον τη στιγμή που ξέρετε πολύ καλά και θα το συζητάτε φαντάζομαι και στις επαφές με τον κόσμο, δηλαδή σχετικά με την ανησυχία, έχοντας σε εξέλιξη δύο πολέμους και από την άλλη έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις σε πολύ γρήγορους ρυθμούς πλέον, έτσι?
Σαφώς έτσι ακριβώς είναι, όπως σωστά λέτε, υπάρχει μια απόπειρα παλιότερα της Γερμανίας, τώρα της Γαλλίας, να ηγηθούν αυτοί, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής προσπάθειας και με λίγο, αν μου επιτρέπετε, και λίγο πονηρό τρόπο, διότι προσπαθεί όποιος θέλει να ηγηθεί να καρποθεί και τα περισσότερα ωφέλη αυτή της συλλογικής προσπάθειας, διότι εξακολουθούν οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών να έχουν τα συμφέροντα τα εθνικά ως προτεραιότητά τους. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι ηγεσίες πλέον στην Ευρώπη πρέπει να προκύπτουν ανεξαρτήτως εθνικότητος, ανεξαρτήτως ισχύος της χώρας από την οποία προέρχεται η πολιτική ηγεσία, πρέπει να προέρχονται πραγματικά από τους καλύτερους Ευρωπαίους, από τους πιο αξιόλογους, από τους Ευρωπαίους οι οποίοι εμπνέουν κύρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές γεωπολιτικό παιχνίδι, και αυτό θα είναι, αν μου επιτρέπετε, και μια μετεξέλιξη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι τη μεγαλύτερη ισχύ είχαν οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες, οι ισχυρότερες πολιτικά χώρες, οι παλιότερες στρατιωτικά δυνατές χώρες. Αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να ανατραπεί προς μια νέα ισορροπία, και αυτή η νέα ισορροπία θα τίνει προς την ενοποίηση. Δηλαδή η πολιτική ηγεσία θα μπορεί να προέρχεται πιο εύκολα και από μικρότερες χώρες, εάν και εφόσον πλήρει τις προϋποθέσεις, τις ενωσιακές έτσι και τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Θα πρέπει, όπως έχω υποστηρίξει και στο παρελθόν, κάποιες εκ των συνθήκων να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να δοθούν περισσότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία θα αναδείξουν, ξέρετε, και νέες πολιτικές προσωπικότητες. Αυτός λοιπόν είναι ο μετασχηματισμός που, κατά την ταπεινή μου άποψη, απαιτείται, και πιθανότατα, να ρισκάρω και μία πρόβλεψη, θα συντελεστεί εκ των πραγμάτων λόγω των αναγκών του σύγχρονου κόσμου.
Mm-hmm. Οι προσωπικότητες που βεβαίως είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, εξέλιπαν, δηλαδή, κύριε Ωραν.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι εξέλιπαν οι προσωπικότητες.
Ή θα βρούμε κάποιους άλλους οι οποίοι όντως θα ξεχωρίσουν, θα λέγαμε, μέσα στο πλήθος των 27.
Θα βρούμε προσωπικότητες, ξέρετε γιατί? Γιατί η ανάδειξη των προσωπικότητων διευκολύνεται πάρα πολύ από το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται. Όταν έχεις μια αφελτηρία ίσως σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο, αν έχεις μηχανισμούς οι οποίοι ακριβώς είναι προσκολλημένοι στις ισχυρότερες χώρες και σε πολιτικές ισορροπίες οι οποίες διαμορφώνονται μεταξύ αυτών, εάν έχεις ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ομοσπονδιακό στη φύση του, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια χαλαρή ένωση κρατών, είναι δύσκολο να αναδείξεις προσωπικότητες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο περισσότερο πιο κοντά ερχόμαστε ως Ευρωπαίοι, τόσο πιο πιθανό είναι να δημιουργηθούν και οι συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε να υποστηριχθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν προέρχονται απαραίτητος από τις μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης.
Άρα μπορεί να ελπίζει και ο καθένας που έχει ένα όραμα, κύριε Κουβιτάκη, για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για την Ευρώπη του μέλλοντος, την λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, τις αποφάσεις που θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικές, γιατί έχουμε μπροστά μας την ενεργειακή κρίση. Είπαμε τους πολέμους που είναι σε εξέλιξη, και ένας μάλιστα δίπλα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ουκρανία. Εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε, θα λέγαμε, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως είναι το δημογραφικό, διότι τα νέα ζευγάρια δεν τολμούν να κάνουν μεγάλες οικογένειες. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο.
Κοιτάξτε, πιστεύω πάντοτε ότι τα σύνθετα προβλήματα χρήζουν δυναμικών απαντήσεων. Και ειδικώ τα προβλήματα τα οποία δεν είναι εν στενή ενία εθνικά, άρα είναι υπερεθνικά, είναι πανευρωπαϊκά, χρειάζονται αποφασιστική αντιμετώπιση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ, όπως σας είπα, θέλω να αισιοδοξώ για τον απλό λόγο ότι πολλές φορές οι συνθήκες και η πραγματικότητα διαμορφώνουν εν τέλει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιληφθεί στην ολότητά τους τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως Ευρώπη και ως Ελλάδα. Σωστά λέτε, το δημογραφικό, το οποίο είναι ένα πολύ έντονο ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι και ευρωπαϊκό. Οι γεννήσεις έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τώρα, ξέρετε, τα τελευταία 2-3 χρόνια συζητάμε και στη χώρα μας πολύ περισσότερο για το δημογραφικό από ό,τι συζητούσαμε κάποια χρόνια πριν. Το αναφέραμε ως πρόβλημα, αλλά δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι μέχρι το 2050 μπορεί να έχουμε 1 εκατομμύριο λιγότερους Έλληνες. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε σωστά για την ενεργειακή κρίση. Μέχρι το Φλεβάρι του 2022 ήμασταν σε μια ιδιότυπη κατάσταση ύπνωσης. Δεν γνωρίζαμε, δηλαδή, δεν είχαμε εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποκοπόταν η ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Συνέβη ο πόλεμος, η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αναγκαστήκαμε να βρούμε εναλλακτικές. Και τώρα όντως έχουμε περισσότερες εναλλακτικές, έχουμε νέα διαπραγμάτευση φορτίων φυσικού αερίου, έχουμε την προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, σε ευρωπαϊκό κανονιστικό επίπεδο πλέον. Έχουμε αν θέλετε, την προσπάθεια ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών και των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Πράγματα τα οποία έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα επέβαλε η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα γίνει και με τα άλλα μεγάλα ζητήματα, όπως το δημογραφικό. Παρά τους εγωισμούς οι οποίοι εξακολουθούν και υπάρχουν, νομίζω η συνειδητοποίηση ιδίως των μεγάλων κρατών είναι ότι για να έχουν τύχη σε αυτόν τον νέο παγκόσμιο διάλογο που δημιουργείται, θα πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αυτομάτως να αναβαθμίσουν και τη σημασία της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε στην Κρήτη αυτό το διάστημα?
Είμαι στην Κρήτη, είμαι στα Χανιά, ήρθα στο Ηράκλειο, ξαναπήγα στα Χανιά πίσω και θα ξαναείμαι σήμερα στο Ηράκλειο, οπότε κάνω λίγο μία μίνι περιοδία μέχρι να ξανάρχουμε να κάνουμε και
πάρα
μια μεγάλη.
Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ στο Ηράκλειο θα είχε κάποια συνάντηση, να το πούμε, δηλαδή, αν επιτρέπετε.
Θα έχω ατομικές συναντήσεις.
Έχετε επαφές με τον κόσμο.
Ακριβώς, ναι. Με τον κόσμο, και θα κανονίσουμε και μια εκδήλωση στο Ηράκλειο, πιθανότατα τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Ακριβώς για να γνωρίσουμε και περισσότερο κόσμο και να συζητήσουμε και μαζί του.
Γιατί να ψηφίσει κανείς τους ευρωβουλευτές, τους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως οι οποίοι εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο, τουλάχιστον στην εκπροσώπηση του αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Νομίζω ότι έχει αποδείξει πλέον, ο βασικός λόγος είναι ότι έχει αποδείξει πλέον η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αποτελούν τις πραγματικές και τις μοναδικές ίσως φωνές αξιοπιστίας στην ελληνική πολιτική σκηνή, οι οποίες φωνές μπορούν να μας εκπροσωπήσουν με αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη. Ξέρετε, πλέον η καιρή είναι διαφορετική, δηλαδή η ανάδειξη των πολιτικών δυνάμεων που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη, η ανάδειξη των προσώπων που θα φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και θα πάνε στην Ευρώπη, χρειάζεται και μια περισσότερη μελέτη και κυρίως χρειάζεται αυτό που λέμε αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αλλά και η εκπροσώπηση της χώρας μας από τους Έλληνες ευρωβουλευτές που εντάσσονται, όπως σωστά λέτε, στο Λαϊκό Κόμμα, έχει αποδείξει αυτό ακριβώς, ότι χρειαζόμαστε κύρος, το οποίο κύρος διαθέτει πλέον προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι αδιαφεσβήτητο νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία, την οποία δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια περήφανης διαπραγμάτευσης και των, αν θέλετε, τολμηρών έτσι, αλλά αναποτελεσματικών βημάτων που κάναμε, και χρειαζόμαστε και αποτελεσματικότητα, δηλαδή να καταφέρνουμε αυτό το οποίο επιζητούμε με συγκεκριμένο πλάνο και με σκληρή δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω τα συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, και τα συγκεντρώνει και το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει συστήσει ο Πρωθυπουργός. Άρα αυτή είναι και η δική μου έτσι προτροπή προς τους πολίτες, να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία και να επιλέξουν και με προσοχή τα πρόσωπα εκείνα εντός του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας που θα επιφορτιστούν με αυτό το έργο.
Πρόσφατα σε άλλη συνέντευξή σας είχατε πει ότι η σημαντικότερη μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αρχίζει γενομένης από τα βασικά προβλήματα. Αναφερθήκαμε σε μερικά, όπως είναι η ενέργεια, η ακρίβεια. Βεβαίως όλα αυτά θα μπορέσει να τα βάλει σε μια σειρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχουμε να κάνουμε με 27 διαφορετικές χώρες και 27 διαφορετικές νοοτροπίες.
Σωστά υπενήσεστε ότι όταν έχεις τόσο πολλές διαφορετικές χώρες, πολλές φορές η πηγή και των κοινών προβλημάτων μπορεί να είναι διαφορετική. Για να το θέσω διαφορετικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων αυτών επιζητούν και ιδιαίτερες λύσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα κοινές σε όλη την ενωσιακή, σε όλο τον ενωσιακό χώρο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι υπάρχει πλέον μια αυξανόμενη αντίδραση του ευρωπαϊκού πληθυσμού για ζητήματα τα οποία είναι κοινά. Είναι η ακρίβεια, όπως σωστά είπατε, είναι ο πληθωρισμός, είναι το ζήτημα της στέγασης, το οποίο όλο ένα και περισσότερο επεκτείνεται στην Ευρώπη. Είναι το ζήτημα το δημογραφικό. Είναι δηλαδή προβλήματα τα οποία ναι μεν έχουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα της Ένωσης, αλλά είναι στην πηγή τους και στην ουσία τους και τη σύλληψή τους κοινά. Άρα είμαι πεπισμένος ότι η μετεξέλιξη, αν θέλετε, η πολιτική την οποία περιέγραψα προηγουμένως, θα δημιουργήσει και τα όργανα και τις αρμοδιότητες εκείνες για να αντιμετωπιστούν ενιαία τα προβλήματα. Νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά γενικά και όλων των υγιώς σκεπτόμενων πολιτικών δυνάμεων, είναι ακριβώς να δείξουν στους Ευρωπαίους πολίτες σε αυτές τις ευρωεκλογές ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν σε δύσκολα προβλήματα. Οι λύσεις είναι σύνθετες, οι λύσεις περνούν μέσα από την Ένωση και μέσα από την ενίσχυση του ρόλου της, και οι λαϊκιστικές εκείνες φωνές, είτε προέρχονται από την άκρα αριστερά, είτε προέρχονται από την άκρα δεξιά, όταν προέρχονται δηλαδή από τα άκρα, το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν υποτιθέμενες εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, πράγμα αδύνατον, ένα, και δύο, να δημιουργούν αόρατους εχθρούς και αόρατους κινδύνους, ακριβώς για να συσπυρώνουν μια μερίδα των πολιτών εναντίον συνολικώς του πολιτικού συστήματος, πράγμα το οποίο οδηγεί σε ακραία αποτελέσματα και στην κακώς νοουμένη, αν μου επιτρέπετε, ριζοστικοποίηση της πολιτικής ευρωπαϊκής κοινής. Άρα νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, εάν πολιτευτεί η Ευρώπη, θα έχουμε μια ισχυρότερη και ενιαία ένωση τα επόμενα χρόνια.
Mm-hmm. Και επειδή αναμφισβήτητα ζούμε σε μια πολύ ευλογημένη χώρα, δηλαδή έχουμε για παράδειγμα ηλιοφάνεια 300 μέρες το χρόνο, έχουμε την προσπάθεια που γίνεται τώρα για να βρούμε φυσικό αέριο και υδρογονάνθρακες και εδώ δυτικά της Κρήτης αλλά και αλλού, έχουμε από την άλλη την αιωλική ενέργεια και την ενέργεια που θα πάρουμε μέσω των φωτοβολταϊκών. Είδαμε δυστυχώς, και εννοώ για τον πλανήτη δυστυχώς και για εμάς που είμαστε οι κατοικοί του και ώρες δεν το σεβόμαστε και καθόλου, ότι συνεχίστηκε τον Απρίλιο η υπερθέρμανση του πλανήτη. Πρόσφατα, παρακολουθώντας βεβαίως την ομιλία σας στο φόρουμ των Δελφών, μιλήσατε για κάποιες άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας σε αυτό το φόρουμ. Βλέπετε να είναι αυτό εφικτό και να υιοθετούνται, θα λέγαμε, τέτοιες πρακτικές από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει ότι αφενός η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με μία μονομέρη προσέγγιση. Δηλαδή καλές είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ουδείς το αμφισβητεί αυτό. Όλα αυτά, όποιος γνωρίζει καλά από ενέργεια, καταλαβαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφενός παραμένουν σχετικώς ακριβές. Αφετέρου, η εντατικοποίηση αυτή της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει οδηγήσει σε έναν ιδιότυπο κορεσμό στο σύστημα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε περισσότερη αιωλική και ηλιακή ανανεώσιμη ενέργεια από αυτήν την οποία μπορούμε να καταναλώσουμε, και λόγω της έλλειψης των απαραίτητων αποθηκευτικών μέσων η ενέργεια αυτή να χάνεται. Δηλαδή φτάνουμε στο άλλο άκρο.
Ναι,
γι' αυτό λοιπόν ήμουν πάντοτε υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει ένα όχι γραμμικό αλλά δυναμικό ενεργειακό μείγμα, το οποίο πέραν των κλασικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα περιλαμβάνει και τις, αυτό που λέμε, εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είπα και στο φόρουμ των Δελφών, όπως είναι το υδρογόνο, όπως ίσως είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε ελληνικό φυσικά αμίγως, και η πυρηνική ενέργεια, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, και παράλληλα στο μείγμα αυτό θα προστίθεται πάντοτε η μεταβλητή της αποθήκευσης, αλλά μεταβλητή μόνο προς τα πάνω. Δηλαδή, ναι μεν να έχουμε ένα ενεργειακό μείγμα το οποίο θα οδηγεί σε καλύτερες τιμές, σε μεγαλύτερη τιμολογιακή ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, θα μας βοηθάει να οδηγηθούμε στην ενεργειακή μετάβαση, διότι στο μεγαλύτερο του μέρος το μείγμα αυτό θα έχει ανανεώσιμη ενέργεια, μόνιμη όμως, όχι περιστασιακή, αλλά παράλληλα θα προβλέπει ότι σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω προσφορά, η ενέργεια η οποία παράγεται δεν θα χάνεται ή δεν θα αναγκαζόμαστε να παράγουμε λιγότερη άρα ακριβότερη ενέργεια. Θα παράγουμε πολλή ενέργεια και θα μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, έτσι ώστε να αποκτήσουμε και μια ιδιαίτερη δυναμική διαπραγματευτική όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το ενεργειακό μέλλον, το μέλλον της μετάβασης ενεργειακής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όσο πιο κοντά φτάσουμε σε αυτό το μοντέλο για να το βελτιστοποιήσουμε, τόσο ταχύτερα και τόσο αποτελεσματικότερα θα γίνει και η μετάβαση.
Μια χαρά. Προσπάθησα έτσι να μιλήσουμε μαζί για να γνωρίσουμε καλύτερα βεβαίως και γύρω από θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για ολόκληρη την κοινωνία. το ζείτε και φαντάζομαι αυτά τα μηνύματα από τον κύριο Ομράν σας περνούν και οι φίλοι με τους οποίους κάνετε συναντήσεις για να τους περάσετε το μήνυμα για τις ευρωεκλογές, έτσι.
Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, και αυτό είναι πολύ εύλογο, έχει ανάγκη να μιλήσει για τα καθημερινά του προβλήματα. Εγώ έχω πάει σε αρκετά σημεία της Ελλάδος, τώρα είμαι στην Κρήτη, θα ξανάρθω στην Κρήτη. Μ' αρέσει να μιλάω με τον κόσμο πέρα από τα ευρωπαϊκά προβλήματα, τα οποία συνειδητοποιώ με μεγάλη μου χαρά ότι πολλοί κόσμος πλέον τα γνωρίζει, θέλει να τα αναλύσει και τα λαμβάνει υπόψη του όταν πάει να ψηφίσει στις κάλπες, όταν θα πάει να ψηφίσει στις κάλπες τον Ιούνιο, πράγμα πολύ σημαντικό. Μια μετεξέλιξη αυτή της ελληνικής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και προβλήματα εθνικού χαρακτήρα που μας ταλανίζουν καθημερινώς και θεωρώ τελείως θεμητό κάθε δημοκρατική διαδικασία, όπως είναι και οι ευρωεκλογές, να αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο θα συζητήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ευρωεκλογές, να μιλήσουμε για το πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Οπότε και εγώ μιλάω έτσι πολύ με τον κόσμο. Πραγματικά ευχαριστιέμαι να ακούω πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και αν θέλετε και η δική μου υποψηφιότητα και λόγω της παρουσίας μου στις Βρυξέλλες αλλά και της ευρύτερης αν θέλετε της επιστημονικής μου κατάρτισης νομίζω ότι προσθέτει ένα λιθαράκι στην κουβέντα αυτή από τεχνικής, όχι μόνο τεχνοκρατικής απόψεως αλλά και προσπαθώ πάντοτε και από ανθρώπινης απόψεως γιατί καλά είναι τα βιογραφικά, ξέρετε, καλή είναι η τεχνοκρατική γνώση αλλά πάντοτε χρειάζεται κατανόηση των προβλημάτων, η πολιτική χρειάζεται ανθρωπιά, χρειάζεται καλοσύνη και χρειάζεται διάθεση να συνομιλήσει με τον άλλον και να τον βοηθήσει πραγματικά. Αυτό
βέβαια,
είναι πολιτική.
Βέβαια. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στην πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Χάρηκα που τα είπαμε.
Να είστε καλά και εγώ πολύ.
Γεια σας. Καλημέρα.
Γεια σας.